Lorelin, bine ai venit printre noi. Avem nevoie de tine în mijlocul nostru, chiar dacă ești mai lipsită de răbdare și vei strica o predică superbă. Cu toate acestea, avem nevoie de tine în mijlocul nostru, pentru că împărăția cerurilor este ca unora ca tine. Noi ne credem deștepți și pricepuți și adulți, dar ne lipsește exact lucru pe care tu îl ai. Și Dumnezeu te așează în mijlocul nostru ca noi să-l descoperim. Tragedia este că poți să fii părinte la 10 copii și să nu descoperi acel singur lucru care trebuiește. Să nu știi de ce te-ai împiedicat 20 de ani de purandeie din casă. Astăzi, Dana a venit cu gând ca să o binecuvântăm pe Lorelin. Cândva cineva mi-a spus, dă-mi și mie o binecuvântare. Eu am răspuns, nu am niciuna, n-ai venit la cine trebuie. Și așa îți spune și ție, Dana. Nu avem nicio binecuvântare de dat. Dar gândește-te că sursa, singura sursa binecuvântării, Iisus Hristos, este în mijlocul nostru. Și acum imaginează-ți următorul lucru. Hristos ți se arată în clipa de față și îți spune în generozitatea Lui, ca lui Solomon, cerem ceva, dar nu pentru tine, cerem pentru Lorelin un lucru și ți-l voi da. Cei care sunteți părinți sau care veți deveni părinți, puneți-vă în pielea personajului din acest exercițiu imaginar. Ce ați cere? Nu știu ce a cerut Dana, nu știu ce ați cere voi, dar știu ce a cerut mama fiilor lui Zebedei, care este exact în următorul pasaj după această pildă. I-a venit la însuși Iisus Hristos și avea doi copilași, puțin mai mari, și a zis, Doamne, vreau ca aceștia doi să șadă în împărăția ta, unul la dreapta și altul la stânga. Vă întreb dacă noi ca părinți am cerut ceva mai frumos, mai înalt, mai nobil decât ce a cerut această mamă. Nu a cerut nimic cu privire la viața aceasta, nu a cerut sănătate, nu a cerut succes, ci a cerut ca acolo, în împărăția viitoare, ei să capete cea mai mare răsplată ceruri și să fie cei mai apropiați de sursa singurei binecuvântări. Și mă gândesc că poate și Dan ar face această cerere. Dar până în ziua răsplătirii mai este mult și să privim la Lorelin și Dana ți-aș spune trei lucruri despre ea pe care să nu le uiți niciodată. Primul lucru, marea întrebare a sufletului ei pe care o are din pântecele mamei, care zi și noapte și în somn este prezentă, care este ca un urlet neauzit al sufletului, este următoarea. Cine sunt eu? Ea nu caută altceva decât răspunsul la această întrebare. Și atât. Al doilea lucru despre Lorelin, că ea va căuta acest răspuns, comparându-se cu cei din jur. Mami, sunt cam plinuță. După prima zi de școală a zis lucrul acesta. Sunt cam mică de înălțime. La mine toate fetele parcă-s girafe în clasă. Iar al treilea lucru, ea va căuta un răspuns favorabil la această întrebare. Va dori să obțină un răspuns favorabil. Și atunci va căuta să-l obțină, identificându-se cu un grup social pe care el valorizează, cu o elită socială, care este elită din perspectiva ei. Va dori, poate, să fie prin acele cântărețe de la MTV, prin acea actriță care ia un Oscar, sau acea, printre acele femei de afaceri de succes care au o vilă și o mașină și nu au nevoie de venitul bărbatului ca să le întrețin. Sau poate va dori să fie în grupul acelor mame credincioase care nu s-au lăsat seduse de carieră, ci și-au dedicat viața familiei. Dacă mama fiilor lui Zebedei ar ști aceste lucruri, ce ar face? Ca părinte nu putem să schimbăm, nu putem să negăm, să scoatem întrebarea care este în sufletul copilului. Dar ce poate face un părinte este să direcționeze privirea copilului spre acel grup dezirabil. Și atunci, mama fiilor lui Zebedei, dacă ar ști aceste lucruri și ar educa pe cei doi copii, le-ar spune: nu vă doriți lucruri mari în lumea aceasta. Cariera va trece. Să fiți bogați, va arde. Și de mic copil le va vorbi despre David, despre Pavel, nu era, dar oricum, despre Pavel, despre modelele de femei credincioase din Vechiul Testament, de modelul bărbaților credincioși din Vechiul Testament, și le va stârni dorința ca să facă parte din acea elită a cerului, din acei oameni cei mai credincioși de pe pământ, care vor căpăta cea mai mare răsplată în lumea de dincolo. Și dacă Dan ar gândi la fel, cu siguranță că și-ar dori ca Lorelin să se întoarcă cât mai curând la Dumnezeu, să se nască din nou la 9 ani, la 8 ani, la 7 ani, la 6 ani, dacă este posibil, să fie scutită de păcatele acestei lumi și va alege pentru Lorelin o biserică aleasă, adică Neemia, va renunța la Franța și la toate promisiunile ei și se va muta în biserica Neemia. Iar în biserica de Neemia va căuta pentru Lorelin un grup de casă al păstorului sau al fiului acestuia, evident. Pentru ca de mic copil să intre în via Domnului, să slujească acolo, pentru ca la final să capete acea răsplată cea mai mare de a ședea la dreapta și la stânga Mântuitorului, pe care Mântuitorul nu o neagă. Există acea răsplată, se pare. Dar dacă Lorelin va face ceea ce am sugerat, și sper că Dan am auzit, din perspectiva pildei, va avea o mare problemă. Pentru că apare un dar. Dar, Petre, mulți din cei din tâi, nu puțini, nu unii, mulți, majoritatea, vor fi cei din urmă. Și mulți, nu unii, nu puțini, ci majoritatea, din cei din urmă, vor fi cei din tâi. Ce înseamnă să fii cel din tâi? Care este profilul lor? Vă dau câteva caracteristici. Să te fii întors cât mai devreme la Domnul. Să te fi dedicat în biserică cât mai devreme, cu toată inima. Să fi acumulat cât mai multe cunoștințe despre Hristos și despre planurile Lui. Duhul Sfânt să-ți fi schimbat caracterul și să-ți aducă roade în viața ta de invidiat. Să ai cât mai mulți ani, cât mai multe lucruri la care ai renunțat. Să fi trecut prin cât mai multe prigoane, prin cât mai multe sacrificii. Să fi fost torturat pentru numele Lui Iisus Hristos. Să fi predicat de mii și de sute de ori. Să fii un model în via Domnului. Profilul celor de pe urmă. Să te întorci târziu la Dumnezeu, după ce ți-ai făcut viața praf, Se întorci așa pe la 50, 60, 70 de ani, după ce ți-ai făcut viața praf, după ce ai gustat păcatele mari și adânci ale lumii acestea, după ce chiar ai prigonit Biserica lui Hristos și acum ești în via Lui, ai câțiva anișori, nu ai cine știe ce cunoștințe și ești acolo, în via Domnului, de-abia ai intrat. La sfârșitul zilei, la judecata finală, în ziua finală a evaluării, cei din tâi, mulți dintre ei vor fi cei de pe urmă. Și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Revenim puțin la pildă. Ce înseamnă în contextul pildei că cei din tâi, muncitorii de dimineață, au fost cei de pe urmă? Veți spune că au primit plata ultimii. Oare asta să însemne? Oare pe boi are în vedere Duhul Sfânt aici, întreabă Pavel? Criteriul din pildă a fi mai din tâi sau mai de pe urmă este cât de aproape ești de inima gospodarului, cât de mult ai înțeles generozitatea lui, cât de mult ai înțeles cât de puțin ți se cuvine și cât de aproape ești de har. Cei din tâi erau cei de pe urmă, nu că au fost plătiți la sfârșit, că au primit și ei un dinar, ci pentru că s-au luat la harță cu gospodarul, pentru că gospodarul le-a spus, plecați din via mea, nu am nevoie de voi în via mea, și i-a concediat. De aceea erau cei mai de pe urmă. Știți ce înseamnă, dragii mei frați, acest lucru? Și când mă uit în fața mea, văd mulți care se potrivesc celor profilului celor din tâi, inclusiv cel ce vă vorbește. Vă dau o veste, este vestea care m-a tulburat cel mai mult din Evanghelia după Matei, pentru că această pildă a fost scrisă în special pentru mine. Înseamnă că la sfârșitul alergării, majoritatea celor din cei din tâi vor fi mai străini de inima lui Iisus Hristos, mai departe de harul său, mai puțini roditori cu adevărat, vor căpăta în ceruri o răsplată mult mai mică. Și o mare întrebare, dacă vor mai ajunge acolo. Iar ceilalți, la sfârșitul alergării, vor fi, acolo am greșit, mai aproape de inima gospodarului. Am uitat să modific, am dat doar copy-paste, dar modificați în mintea dumneavoastră. Vor fi mai aproape de inima gospodarului, mai roditori cu adevărat, în pofida cunoștințelor lor puține, vor căpăta o răsplată mai mare, eternă, și vor fi în împărăția luminii. Este tulburător. Este tulburător. Cum se explică acest paradox? Știți ce mă sperie din ceea ce spune Mântuitorul? Este că El nu spune unii. Spune mulți. Și nu spune, este posibil să ajungă cei din urmă. Și ce spune? Vor fi. Mântuitorul rostește o profeție care s-a împlinit în istoria bisericii și se va împlini până la sfârșitul veacurilor. Nu este o probabilitate, este un adevăr pe care Hristos, privindu-l în istorie, îl vede. El, fiind Dumnezeu, este la sfârșitul istoriei și ne spune concluzia. Mulți! De ce acest paradox? De ce această certitudine? De ce această profeție înfiorătoare și absolut descurajantă? Secretul este în a înțelege criteriul evaluării finale. După ce a evaluat gospodarul muncitorii, nu ca să le dea dinar, ci pentru a-i păstra sau nu în via lui, s-a uitat la câte ore au muncit în via lui, s-a uitat la calitatea muncii lor, s-a uitat la hărnicia lor, la performanța lor, La ce ne uităm noi ca să promovăm lucrători în lucrare? Nu! S-a uitat la un singur lucru. La cât de neînsemnat și de nevrednic s-a văzut fiecare în parte și la cât de mult a apreciat harul de a fi primit în via lui. Mare atenție! În ziua evaluării finale, acesta este criteriul fundamental după care vom fi evaluați, după care vom fi cântăriți și după care vom fi răsplătiți. Este total pe de-andoaselea. Dumnezeu nu-L interesează câte treziri spirituale s-au făcut prin tine, nici măcar dacă ai fost martir pentru numele Lui, ci-L interesează în primul rând în ziua, în ultima ta zi, și mare atenție, sfârșitul e mai important decât începutul, în ultima ta zi a vieții tale de credincios îl va interesa cât de neînsemnat și nevrednic te vezi și cât de copleșit ești de harul care ți l-a dat. Și în baza acelui lucru te va primi și te va răsplăti. Acum înțeleg de ce cei din urmă sunt mai avantajați. Vă dau o ilustrație. Avem doi credincioși. Pe primul îl cheamă Iulian, pe al doilea Vasile. Amândoi au 80 de ani. Și destinul i-a intersectat în spital, pe patul de moarte, unul lângă celălalt. A și vreodată acel proverb care spune bogatul și săracul, pe amândoi a făcut Dumnezeu și într-o zi se întâlnesc? Aici este o taină. De ce gospodarul face să se întâlnească cei din urmă cu cei din tâi? De ce în destinul vieții noastre bogatul se întâlnește cu săracul? Ce trebuie să învețe bogatul din cea întâlnire? Ce trebuie să învețe săracul din cea întâlnire? Iată un titlu de carte, iată un titlu de eseu, un titlu de film, de Oscar. Bogatul și săracul se întâlnesc. Iulian, la 80 de ani, întors la Dumnezeu de la 13 ani, știe Biblia pe de rost, a studiat toate cărțile Scripturii, a scăpat de obiceiurile păcătoase, vorbește politicos cu asistentele din salon, are în spate, a trecut prin două prigoane și a pierdut o parte din familie din pricina numelui lui Hristos, a fost torturat în închisoare, adăugați cât mai multe lucruri. Vasile, întors la Dumnezeu de 3 luni, încă nu a scăpat de obiceiurile vechi, se ia la harță cu asistentele din salon, apoi le mai spune o binecuvântare în numele Domnului, mai cere o țigară. Apoi zice, Doamne, iartă. Și amândoi știu că se apropie ceasul morții. Iulian privește cum îngerul morții se apropie în salon și este liniștit. Și spune, Doamne, de-abia aștept să intru în împărăția Ta și să văd mare răsplătire pe care Tu ai să mi-o dai. Privind la cei 80 de ani, el nu spune lucrurile astea, dar în sinea lui nu se poate să nu se compare cu celălalt. Care unde era el? Acum 60 de ani, când se duceau bătălii grele pentru punerea temelii bisericii Neemia. Îngerul morții este perceput și de Vasile. Și Vasile spune, Doamne, privesc la mine și nu văd nimic. Nădăjduiesc doar în îndurările Tale. Și dacă răsplată, ce răsplată? Dacă se va găsi în împărăția Ta, cel mai mic loc, unul acolo, pe care să nu-l știe nimeni, mai prejos decât îngeri, la poarta Ta să stau, îți voi fi veșnic recunoscător. Cine era mai aproape dintre cei doi de inima gospodarului? Nu știu dacă puteți duce ceea ce voi spune în continuare. Nu știu dacă eu pot duce. Mi-e teamă să răspund la următoarea întrebare. În ziua răsplătirii, cine va primi o răsplată mai mare? Spre surpriza noastră, Vasile, la primi o răsplată mai mare decât Iulian. Înțelegeți avantajul celor din urmă? Toate evidențele lor îi ajută să fie un micuț, un olerin al împărăției. Pe Iulian, evidențele vizibile îl provoacă să nu mai fie un micuț al împărăției. Atenție, singurul criteriu de intrare, de rămânere și de evaluare la final este acesta, nu altul, nu slujirea în sine. Care este rădăcina problemelor celor din tâi? Mesajul acesta, dragă biserică Neemia, este pentru noi. Suntem o biserică tânără și cei mai mulți dintre noi suntem în profilul celor din tâi și pericolul ne vizează pe noi. Care este rădăcina problemei celor din tâi? Tânărul bogat se compara cu vameși și păcătoși. Era unul cel din tâi care venea cu pretenții la Mântuitorul. Ce bine să mai fac? Petru se compara cu tânărul bogat. El n-a lăsat totul. Eu am lăsat. Mie ce răsplată mi se cuvine? Muncitorii din vie, cei de dimineață, se comparau cu cei de pe urmă. Eu am venit de bea în ceasul, noi am dus greul și zăduful zilei. E clar, e logic că mi se cuvine, măcar puțin mai mult. Marea eroare este că în autoevaluarea spirituală al celor trei personaje, punctul de referință, elementul comparativ este fratele. Este fratele mai pricăjit. Aici este buba problemei. Pentru că grădina Domnului este atât de mare încât ai cu cine să te compari ca să fii un Gulliver în țara piticilor. Tot timpul vei avea cu cine să te compari. Dar provocarea este alta. Vă dați seama? Miza problemei. Vă dați seama cât de mare este probabilitatea ca majoritatea celor care suntem în seara, în dimineața, când s-a făcut seara, în dimineața asta aici, să sfârșim ca muncitorii care au venit de dimineață. Și atunci mă sperii, mă înfior și mă întreb, ce este de făcut? Știu. Să fiu venit mai târziu. Nu fac viața praf, trec prin toate păcatele posibile, ca niciodată să nu zic, eu în domeniul ăsta n-am greșit niciodată. Experimentez tot ce se poate experimenta, ca să fie clar minții mele și niciodată să nu caut vreun merit în mine însumi, ca să-mi pierd răsplata. E o abordare a problemei. Acum nu știi când vine ceasul morții. Deci este un risc enorm.
Teologie este o erezie care a circulat în sfârșit.
Mântuitorul spune, mulți, nu toți, este o șansă, este o soluție. Care este soluția? Mântuitorul vine la tânărul bogat și spune, îți place comparația, nu? Vrei să te definești prin comparație cu celălalt? Bun. N-ai vrea să te compari cu mine? Eu am vândut, am renunțat de bunăvoie la toată bogăția cerului. Și m-am sărăcit pe mine însumi, ca să îmbogățesc pe mulți. Fă și tu ca mine. Există o singură soluție. Una și atât. Dragi frați, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii voastre, Hristos, pe ecranul minții, acolo unde vă definiți propria identitate, priviți doar la Hristos. Este singura cale de scăpare. Sunt niște legități înfiorătoare. Cu cât cunoști autentic mai mult din Hristos, cu cât ai mai multe roadele Duhului Sfânt în tine, cu atât ești mai în pericol să te înstrăinezi de har. cu atât este mai confortabil să te compari cu ceilalți. Prezent, ispita cea mai mare pe care o am este să mă compar cu ceilalți. Dacă m-am comparat cu ceilalți, m-am relaxat brusc dintr-o dată. Adică, huda! Lângă piticuți, așa de bine să fiu Gulliver. De ce să mă mai zbat? De ce să... Singura posibilitate să învingi această ispită este să te compari permanent cu altcineva, cu gospodarul însuși. Revenim la Lorelin, care nu mai este printre noi. Nu a rezistat. Dar ce ar trebui să facă mama fiilor lui Zebedei? Observați, noi adesea definim educația creștină motivând copiii noștri să fie muncitorii care au venit dis de dimineață, să nu fie ca cei din urmă. Ce poate fi mai bun decât ce a făcut mama fiilor lui Zebedei? Dar ea nu știa că cu intenții bune își împingea proprii copii din împărăția cerurilor. Ce ar putea face un părinte pentru copilul lui? Ce vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Întrebarea de care nu putem scăpa e o întrebare proastă. Suntem în secțiunea după Matei, care începe în capitolul 16 cu următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine este Iisus Hristos? Petru răspunde la întrebare și apoi, până la sfârșitul Evangheliei, încearcă să găsească un alt răspund. Cine sunt eu, Petru, în împărăția lui Dumnezeu? Înțelegeți problema? Problema este că întrebarea este greșită. Marea provocare este să-ți înveți copilul să-și centreze viața pe o altă întrebare. Dragii mei frați, întrebarea cine sunt eu în esența ei este o întrebare antropocentrică, este o întrebare luciferică, este virusul pe care l-a captat Adam în grădina Edenului. Singura întrebare legitimă, chiar dacă îți moare mama, chiar dacă treci prin cele mai mari greutăți, singura întrebare legitimă care merită să fie pusă este cine este Iisus Hristos? Avem atâtea întrebări. N-am văzut pe nimeni să nu doarmă noaptea pentru că se frământa la întrebare cine este Iisus Hristos? M-am frământat când am luat o notă mică și m-am frământat, Doamne, de ce am luat această notă mică? M-am frământat când am făcut un păcat pentru că m-am gândit, Doamne, cum de-a fost posibil ca eu să fac acel păcat? Dar n-am nicio noapte de insomnie frământându-mă, uimindu-mă, zbuciumându-mă cu această întrebare. Cine este Iisus Hristos? Pentru că dacă răspunzi la ea, celelalte întrebări, răspunsul vine de la sine. Al doilea lucru, Dumnezeu întâi trebuie să dărâme noi, ca apoi să construiască. Este să-ți obișnuiești conștiința copilului tău să privească țintă la Iisus Hristos. Dacă ar fi să dau o moștenire lui Filip, eu tot schimb moștenirile pe care le-aș da lui Filip, dar acum... Ce înseamnă să privești țintă la Iisus Hristos? Să pui o imagine cu... Avem un ecran al minții noastre, îl vedeți? Ce este acum pe ecranul minții voastre? Vă asigur un lucru, nu sunt eu, doar dacă vreți să mă judecați. Dar chiar dacă vreți să mă judecați, voi de fapt sunteți în centrul ecranului minții voastre. Înțelegeți despre ce vorbesc? Acel ecran interior, misterios, în care sunt zbaturile ființei. Interesant este că poți să ascult o predică fascinantă despre Iisus Hristos și în centrul ecranului minții mele să fiu tot eu. Ăsta sunt eu! Atât de bolnav sunt eu! Stau și mă întreb dacă am privit măcar o dată țintă la Iisus Hristos. Cum poți să dai această moștenire nepotului tău, copilului tău, dacă mai întâi nu ai în viața ta? Cum poți să-L înveți pe copilul tău să respire Iisus Hristos? Să viseze doar Iisus, să mănânce doar Hristos, să ființeze doar Hristos. Cum poți să-i dai această moștenire? Al treilea lucru care trebuie dărâmat, dar fără să ucidem personalitatea copilului, este să renunțăm la identificarea cu o elită socială. Cea mai perversă elită socială care te poți identifica este un grup religios sau de credincioși din biserică. Asta cerea mama fiilor lui Zebedei. În împărăția lui Dumnezeu, dragii mei frați, există o singură elită în care este doar Iisus Hristos. Doar El este cel dintâi născut. Doar El este cel dintâi înviat dintre cei morți. Doar El este cel dintâi născut din toată zidirea și atât. Când ne comparăm cu Iisus Hristos, nu mai sunt diferențe între noi. Între cei de dimineață și cei de pe urmă nu este nici cea mai mică diferență. Suntem cu toții, vai de capul nostru, niște pitici bolnavi care încercăm să învățăm stângaci valsul Harului. Noi facem parte din Biserica Neemia. Nu e bine să faci parte din Biserica Neemia? Să faci parte din prezbiterea acestei biserici. Dacă ne comparăm cu celelalte biserici, vom sfârși cei de pe urmă. Verdictul este clar. Soluția este să privim la Hristos. Iar când privim la Hristos, nu mai există noi care plătim prețul, ei care nu plătesc prețul, noi, Biserica Neemia, celelalte biserici sau noi, păstorii dedicați, ei, creștinii duali, nu mai există acest limbaj. Există doar El. Și noi, Biserica Universală a lui Hristos, de care El s-a îndurat, pe care El o îngrijește, pe care El continuă și nu obosește să o vindece. Dumnezeu să ne păzească de un elitism spiritual. Nu îți defini identitatea, comparându-te cu frații tăi și găsindu-ți o elită socială în trupul universal al Bisericii lui Hristos. Noi suntem cei care facem misiune, noi suntem cei care avem daruri spirituale, noi suntem cei care... Privește la Iisus Hristos și identifică-te cu El, dacă știi ce înseamnă acest lucru. Dragii mei, e un avertisment. Pilda a fost pusă pentru Petru. Petre, tu ești în spiritul celor dintâi. Tu ești în pericolul ca la finalul alergării să zic, pleacă de la mine și nu te cunosc. Pilda a fost pusă pentru Petru. Pilda a fost pusă pentru ucenici care în CV-ul lor au notat, noi suntem cei dintâi care l-au urmat pe Hristos. Aș vrea să privim la acest adevăr care să ne zguduie ființa, să ne provoace să ne schimbăm paradigma de viață. Pentru că lupta creștinului nu este lupta sfințirii, nu este nici măcar lupta performanțelor morale sau în slujire, ci lupta creștinului este să păstreze activ harul care îl sfințește. Harul începe, nu știu dacă a început, să lucreze liber și nestânjenit în noi. Atunci când începem să vedem cu claritate, cu ochii din lăuntru și cu convingere puternică, faptul că noi suntem cei dintâi păcătoși, cei mai neînsemnați dintre sfinți, cei mai de pe urmă din via Domnului. Ce apreciez cel mai mult la Apostolul Pavel? Toți cred că apreciem ceva la Apostolul Pavel, atunci trebuie să mergem să ne facem un control, dacă nu. Dar când privim la el, ce apreciem cel mai mult? Pavel, vitejia lui, constă în faptul că a avut o asemenea consecvență, o asemenea dedicare, o asemenea pasiune, a suferit atât de mult pentru Domnul, a plantat biserici, a renunțat la toată slava acestei lumi ca să fie misionarul crucii. Nu toate aceste lucruri definesc adevărata lui vitejie. Închipuiți-vă că în CV-ul vieții, închipuiți că în CV-ul vieții tale, în ultimii 30 de ani, dacă ai 30 de ani, ai ultimii 30 de ani din viață, din viața apostolului Pavel. Sunt ale tale. Când privești în urma ta, vezi ce privea apostolul Pavel când privea în urma lui. Și apoi privește în oglindă. Ce vei spune despre tine? Frumusețea este că la sfârșitul alergării, Pavel a spus despre el însuși. Și mare atenție, dragii mei frați, nu din complezență, nu că era răspunsul dezirabil, ci dintr-o convingere adâncă a sufletului, luminat de Duhul Sfânt. Cugetul meu este martor că eu zic despre mine că sunt cel dintâi păcătos și mă văd cel mai neînsemnat decât dintre toți sfinții, mai neînsemnat decât curvarul din Corint, mai neînsemnat decât ultimul venit pe ușa bisericii. Înțelegeți provocarea? Ce va spune Lorelin despre ea la 30 de ani? Ce spun eu despre mine însumi în clipa de față? Când zic eu sunt cel din tip păcătos, cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi se pare o afirmație ciudată? Mi se pare o afirmație de genul cum te cheamă plouă afară? Trebuie să mă conving că afară e soare când de fapt e norat sau invers? Sau când privesc la acest lucru spus în dreptul meu, îl văd atât de clar, îl văd atât de limpede? Sau mai bine să fiu onest și să vă spun, nu mă văd cel dintâi păcătos. Nu mă văd cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Și atunci, ce este de făcut? Este să revin la singura întrebare care merită pusă vreodată pe acest pământ al răzvrătirii. Cine ești Tu, Doamne, Fiul lui Dumnezeu?